väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojou dnešnou hostkou je moja kolegyňa, komentátorka denníka N. Jana Šemeš, ktorá dlhodobo žije v Izraeli. Jani, ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Rozprávať sa budeme o aktuálnej situácii v Izraeli. Jani, čo prvé ti napadlo v sobotu ráno, keď si sa zobudila na zvuk sirén?
Tak ja som si myslela, že niektorému zo susedov sa spustil alarm na aute. Ale to bol len taký zlomok sekundy, pretože ten zvuk sirén civilnej obrany je teda veľmi špecifický. Medzi tým sa zobudila aj moja rodina a išli sme do bezpečnej izby. Ja som ešte chvíľku dúfala, že je to nejaká porucha toho celého systému, ale potom sa ukázalo, že nie, že to bol ozajstný poplach.
Spomínala si tú bezpečnú izbu. Mne by zaujímalo, že ako takáto bezpečná izba, alebo teda miestnosť vyzerá? To sa nachádza priamo u vás v bytovke, alebo musíte ísť niekam inam?
Od roku 1990 plus minus, keď bola prvá vojna v zálive, tak v Perskom zálive a vtedy ostreľoval Irak, Izrael tými raketami SCAD, tak sa prijalo také opatrenie, že všetky byty a súkromné domy musia mať túto bezpečnú miestnosť. To je taká miestnosť v dome, časť bytu je bez okien, má pancierové dvere, tie steny sú hrubšie ako v byte. Má vlastnú klimatizáciu, má prieduchy na dýchanie, ak by teda tá klimatizácia zlyhala. V bežnej premávke nám vlastne slúži ako šatník a úschovňa takých vecí, ktoré práve nepotrebujeme. No a teraz v súčasnej situácii tam máme matrace, máme tam naloženú balenú vodu, nejaké suché potraviny, lieky, samozrejme nabíjačky na telefóny, baterky, keby vypli elektrinu. Ľudia tam majú knihy, spoločenské hry, hračky, ak majú malé deti a tak podobne. Je to proste usporiadané na to, aby sa tam istý čas dal stráviť v bezpečí.
A ako dlho máte v takej bezpečnostnej miestnosti byť?
Odporúča sa 15 minút po tom, čo zaznie tá sirena, respektíve po tom, čo väčšinou počuješ, že spadne tá raketa, tak je tam také strašné silné bum. Potom sú ešte trochu otrasy, takže odporúča sa čakať ešte 15 minút.
A ako teda už viete v tej situácii, že môžete výjsť von z tej bezpečnej miestnosti? Oni vám dajú vedieť nejako na mobilné telefóny napríklad, cez nejaké aplikácie, alebo naozaj si odracate cca tých 15 minút a vyjdete von?
Myslím si, že je to o tom, že sa odráta tých 15 minút, lebo to už je vlastne aj taká skúsenosť, že my už plus minus vieme, že kedy sa dá výjsť.
Dobre, poďme ešte späť k tej sobote, alebo teraz, čo sa v podstate deje. Čo všetko si videla? Videla si aj vybuchujúce rakety, či boje v uliciach, alebo tie útoky sa dejú v iných mestách a ty to vidíš iba v televízore?
Takto, my bývame asi 60 až 70 kilometrov od pásma Gazy, takže my sme tu nevideli nič, okrem toho, že sme mali ten zvukový efekt z toho, ako ten obranný systém železná kupola zostreľuje rakety. Samozrejme, my sme si hneď zapli televíziu. Tie prvé hodiny sme mali len veľmi kusé informácie, aj keď teda bolo jasné, že to je veľmi netypická situácia, veľmi dramatická situácia, veľmi netradičná situácia. Potom začalo prichádzať viac správ, ale vlastne celý obraz toho, čo sa v tú sobotu udialo, tak vlastne celkom nemáme ani doteraz. Prichádzajú teda tie otrasné informácie, ale ten celkový obraz ešte nemáme celý. A čo sa týka tej soboty, my sme fakt len niekoľkokrát išli do tej bezpečnej izby a vlastne všetko sledovali v televízii a na sociálnych sieťach.
Ako teraz ty a tvoja rodina trávite bežné pracovné dni?
Tak dcera nechodí do školy, samozrejme. My pracujeme z domu. Ešte vlastne nedeľu sme trávili tým, že sme si zabezpečovali potraviny, vodu, lieky, všetko, aby sme mali doma. Sledujeme správy, snažíme sa byť v kontakte so známymi, s rodinou, von sa veľmi ísť nedá. Veľa sa rozprávame, ale vlastne včera sme sa o tom tak doma rozprávali, že vlastne my sa nevieme na nič sústrediť. Ani na nejaké čítanie alebo pozeranie nejakých filmov, aby si odpútal pozornosť od toho, čo sa deje. Akože sme v tom dosť hlboko ponorení a stále sa k tomu nejakým spôsobom vraciame. A vlastne hovoríme si, že už si nepozeraj tie správy a nebuď na tie sociálne siete, ale potom každý si odjde do toho svojho kútika a na tej sociálnej sieti je.
Čiže teraz nechodíte von. Ono je to, sa to neodporúča, alebo je to zakázané, že by ste teda nemali chodiť von pre istotu?
Zakázané to nie je, neodporúča sa to. Ja som si vlastne teraz uvedomila, že od soboty my žijeme v takej štvrti, kde je veľmi veľa rodín s malými deťmi, že tu je tu veľa škôl, že je tu strašné ticho, ale desné ticho. Tu vlastne stále žavotali deti, chodili auta, chodili autobusy, je tu veľké ticho. V zásade okrem potravín a drogerie sú skoro všetky obchody zatvorené, kaviárne sú zatvorené. Ľudí vidím túto vonku, vlastne aj keď idú, ja neviem, venčiť psa, tak idú, skutočne tak sa držia pri tom múre, keby náhodou sa niečo stalo, aby sa mali kde ukryť. Ľudia sa boja, evidentne sa boja chodiť von.
Čiže cítiť z ľudí takú paniku z toho, čo sa stalo?
Ja by som nepovedala ani paniku, skôr by som povedala takú opatrnosť, a že nebudú zbytočne riskovať a pridávať ešte, ja neviem, tým záchranným zložkám a sanitkám a lekárom, ktorí majú dosť veľa roboty s tým, čo sa deje. Takže je to taká opatrnosť. A asi aj skúsenosť, hoci teda veľa Izraelčanov mi hovorí, že toto ešte nikdy nezažili v takomto rozsahu a niečo tak hrozné.
Čiže cítiť z ľudí naopak také odhodlanie braniť svoju krajinu?
Áno. Naozaj, a musím povedať, že ľudia sa aj tak veľmi pozbierali. Potom po tej sobote tá bola naozaj desná. Takže to odhodlanie sa prejavuje napríklad v tom, že ľudia chodia darovať krv. Tu stoja 3-4 hodinové rady na to, aby ľudia mohli darovať krv. Organizuje sa tu potravinová pomoc pre vojakov aj pre tých ľudí z okolia Gazy. Ľudia si ponúkajú všelijaké služby, odvozy, stráženie detí, stráženie domácich zvierat. Už tu ponúkajú aj také veci, že hodina jogy alebo nejaké relaxačné cvičenie, aby ľudia zabudli na to, čo sa deje. Takže to odhodlanie je aj v takomto bežnom občianskom živote. Nie je to len odhodlanie tých, ktorých povolali do armády a vlastne bojujú.
Spomínala si tie humanitárne zbierky. Ako to vlastne vyzerá? Kto ich organizuje?
Sú rôzne. Niektoré organizujú napríklad skauti, potom rozličné susedské WhatsApp skupiny, rozličné organizácie na takej tej dobrovoľníckej báze. Veľkú pomoc vlastne urobili aj tie organizácie, ktoré doteraz teda robili protivládne protesty. Takže to vlastne funguje tak, že ľudia sa nejako zosieťujú. Väčšinou nejakí mladí ľudia stoja pred potravinami a majú tam krabice. Ľudia sa pri nich pristavia, opýtajú sa, čo by mali kúpiť, čo treba, aké potraviny, aké potreby a tak ďalej. Kúpia to tam, nechajú to v tých krabiciach, niekto to príde zobrať a rozváža to tam, kde treba.
Ty si spomínala, že tú nedeľu ste trávili tak, že ste si boli nakúpiť a urobiť také nejaké zásoby. Čo všetko si potrebuješ kúpiť v takýchto situáciách?
V prvom rade balenú vodu. Potom musíš rátať s tým, že môžu byť výpadky elektriny, môžu byť výpadky plynu, alebo ich budú musieť zastaviť z nejakých bezpečnostných dôvodov. Takže uvažuješ, čo vtedy môžeš jesť, tak to sú nejaké konzervy, sušené ovocie, krekry, keksy, chlieb, Niečo, čo môže skladovať dlhšie aj mimo chladničky, lebo netreba zabúdať, že tu ešte stále veľmi teplo, tu je okolo 30 stupňov cez deň. Samozrejme, treba mať doma všetky lieky, ktoré teda sa v rodine používajú, ale aj také tie, ja neviem, proti teplote, nejakú základnú lekárničku, keby prišlo k nejakému zraneniu. Také základné veci, ktoré v prípade potreby fakt, že nepotrebuješ variť, že sa dajú zjesť z konzervy.
Hovoríš teda, že ste doma, že máte teda v domácnosti aj tú bezpečnú miestnosť, ale cítiš sa momentálne v tej krajine bezpečne? Neuvažovala si nad tým, že by si sa vrátila dočasne na Slovensko?
Tak myslím si, že bezpečne sa tu v tejto chvíli nemôže cítiť nikto, pretože mali sme tú situáciu, keď v sobotu po domoch a bytoch vlastne chodili teroristi, zabíjali ľudí, brali ich ako rukojemníkov, robili im hrozné veci, ktoré ja tu teraz úcty k tým ľuďom a k ich rodinám nebudem opisovať, ale myslím, že každý vie, čo sa tam udialo. Niekoľkokrát za deň sa tu ozývajú sirény, napríklad včera popoludní, to bolo v priebehu hodiny a pol, my sme boli 4 krát v bezpečnej izbe, takže bezpečne sa tu necíti samozrejme nikto. Pokiaľ ide o odchod na Slovensko, ja zatiaľ neuvažujem, tých dôvodov je viacero, vlastne sú také súkromné a nechcem ich tu rozoberať, ale ešte necítim nejakú urgentnú potrebu odchádzať na Slovensko. Ale môže sa to samozrejme vyvíjať. Ja ešte chcem zdôrazniť, že my sme vlastne relatívne ďaleko od tých udalostí. Hoci napríklad sa tu stalo, že pri meste Aškelon, ktoré je len 20 km od nás, ešte včera chytili nejakého teroristu, ktorý sa pokúšal dostať do mesta.
Spomínala si teda, že tí ľudia sú aj prekvapení z intenzity tých útokov, ale platí teda to, čo hovoria aj politici, že momentálne je jedno, či sú ľudia priaznivcami koalície alebo opozície, ale že ten národ sa tak spojil proti Hamasu?
Áno, to určite platí. Tá jednota je vlastne evidentná. Tu vlastne teraz narukovali do záloh ľudí, ktorí predtým deklarovali, že kvôli politickej situácii a tej vláde, ktorá tu je, oni nenarukujú. Vlastne myslím si, že to ľudia berú tak, že jednak sú zjednotení, jednak to berú tak, že odchádzajú bojovať nie za túto vládu, oni odchádzajú bojovať za svoje rodiny, za svoje deti, za svoje životy, bez ohľadu na to, či súhlasia teraz s tou vládou, ktorá je pri moci alebo ktorá nie je pri moci. Jednoducho je to teraz boj za vlast, za rodinu, za náš ďalší život tu v Izraeli. Takže po tejto stránke tá jednota sa teraz prejavuje. Na druhej strane ja si myslím, že postupne, ako sa bude vyvíjať situácia, tak sa budú prijímať rozhodnutia aj vojenské, aj politické, ktoré nie všetkým budú vyhovovať, že tá krajina sa opäť rozdelí, lebo samozrejme budú hlasy, keď bude pokračovať tá operácia v Gaze, kedy ju zastaviť, do akej miery tam pokračovať a tam teda tie rozpory už medzi jednotlivými sektormi obyvateľstva samozrejme budú. Ale v tejto chvíli je Izrael veľmi jednotný.
Keď si spomínala to povolávanie do armády, tak armáda povolala 300 000 ľudí, ktorí boli v zálohe. Čiže ako ľudia berú toto nariadenie? Je to naozaj tak, že teda väčšina je tak nastavená, že ide brániť svoju vlasť? Lebo ja sa to spýtam aj v tom kontexte, že keď vypukol konflikt na Ukrajine, tak na Slovensku tento rok, keď sa začali šíriť rôzne dezinformácie, tak až 40 000 mladých mužov adresovalo ministerstvu obrany také vyhlásenie, alebo teda list, v ktorom odmietajú v prípade potreby narukovať. Čiže tá situácia u vás je iná.
To tu absolútne nehrozí. Ako som už spomínala, narukovali ľudia, ktorí sa predtým vyhrážali, že nepôjdu do záloh. Tu sú dokonca prípady ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a teda hlásia sa do vojenskej služby. Ja si myslím, že aj na Slovensku by to trochu bolo inak, keď si hovorila o tých, čo nechceli narukovať, to myslím, že bolo v súvislosti s Ukrajinou. Keby naozaj Slovensko bolo ohrozené a napadnuté, tak si myslím, že ľudia by, teda verím, že ľudia by išli bojovať a išli by brániť svoju vlasť. To bolo, tá Ukrajina predsa len bola taká trošku vzdialená. ale tu absolútne neprichádza do úvahy, že by niekto odmietol narukovať alebo by písal takéto listy. Skutočne všetci, čo boli povolaní, tak a ešte sa hlásia aj takí, ktorí už napríklad vekovo sú za tým limitom, kedy sa povoláva. A ja som tu videla fotografie aj 70-ročných mužov, ktorých zobrali, lebo boli fyzicky fit.
Teraz sa spýtam z takého ľudského hľadiska, nie z novinárskeho, ale dajú sa teraz vôbec pozerať správy v televízii alebo sledovať sociálne siete, kde sú zverejnené videá z tých útokov, z tom zverejnené videá s rukojemníkmi a stovkami mŕtvými? Ako to na teba vplýva ľudsky a na tvoju rodinu?
No hrozne, lebo včera moja dcera povedala, že ktorá má 16 rokov a ako už veľmi toto celé vnímam, hovorila, že niektoré tie obrázky proste vyzerajú ako z holokaustu. To bolo hnusné, brutálne vraždenie bez proste zabíjanie absolútne nezmyselné. Takže a plus ešte my sme v situácii, že Izrael je vlastne taká strašne malá krajina a tu vlastne každý každého pozná, každý má nejakého známeho. My sme napríklad na sociálnej sieti videli, že zo školy mojej dcery zomrel vojak, chlapec, ktorého ešte moja dcera minulý rok vydávala na dvore, ako tam je 10. a baví sa tam s kamarátmi. Nezvestné je aj dievča, ktoré na tej škole maturovalo pred rokom, dva. Ona bola na tej party, kde bolo tak strašne veľa obetí. Je nezvestné, jej rodičia dodnes nevedia o nás ani v nemocnici. Nemajú ani informáciu, či už zomrela, či sa niekde skrýva, či už zobrali. Naozaj, takže tu sa to nedá ignorovať, ani do toho byť nejak ľudský zápojný, lebo skutočne tu každý každého pozná a vlastne kohokoľvek teraz stretnem na ulici alebo v obchode, alebo kdekoľvek, ja neviem, aký je jeho príbeh, ale je dosť možné, že on prežíva nejakú hroznú tragédiu. Takže je to naozaj náročné a myslím si, že z tohto sa Izrael ešte bude veľmi dlho spamätávať, aj keď tá vojna skončí. Tá trauma je obrovská. Ja už som to niekde písala v nejakom článku, že toto je krajina, kde je mnoho ľudí postihnutých transgeneračnou traumou a teraz sa vlastne tá trauma otvára, vytvárajú sa traumy nové. Toto bude na 10 ročia, kým si tí ľudia a ich deti a ich potomkovia dajú dokopy, ak sa vôbec dajú.
Ono sa asi teraz veľmi ťažko predpovedá, že ako to bude vyzerať nasledujúce dni. Ale čo v podstate ľudia očakávajú, keď sa s nimi tak rozprávaš? Že aké majú výhliadky na najbližšie dni? Čo sa bude diať?
Myslím si, že všetci sú pripravení na to, že toto bude dlhý konflikt. Myslím, že veľa ľudí je pripravených na to, že teraz nám vlastne celý svet vyjadruje podporu a hovorí o tom, že máme právo brániť sa, že toto je nepriateľné, aby vlastne nejaká skupina teroristov tu terorizovala celé dediny a zabíjala nevinných ľudí. Ešte by som chcela zdôrazniť, že na to sa trošku zabúda, že pri týchto útokoch nezomreli len Izraelčania, zomreli aj ľudia zo zahraničia, jednak tí, čo boli na tom festivale, zomreli tu zahraniční robotníci, zomreli tu, alebo boli unesení do Gazy zahraniční študenti, ktorí sa v tých farmách pri pásme Gazy vzdelávali, tam je škola pre agronómov, pre poľnohospodárov. Sú tu fakt ľudia rôznych národností, ktorí tým boli zasiahnutí. No a ešte keď sa vrátim, máme teda tú podporu celého sveta, ale ľudia mi tu hovoria, že sa obávajú, že ak tá odpoveď bude príliš silná, lebo v tej Gaze vlastne žiadne dobré možnosti nie sú, že aj tá podpora sveta sa stratí a že zase budeme kritizovaní a zase budeme označovaní za vrahov detí. Takže aj táto obava tu je. Myslím, že ľudia sa aj obávajú aj toho, ako to postupne budeme zvládať ekonomicky, aká bude situácia v krajine, či ako to tu vlastne bude veľa všetko fungovať, lebo 300 000 ľudí je v rezervách. Veľa ľudí sa zrejme vráti zranených. Takže ich trápia aj také existenciálne otázky po tej bezpečnostnej stránke, ale aj toho, ako vlastne bude ich ďalší bežný život. Čo bude s deťmi? Zase nie sú v škole. Takže Myslím si, že nečakajú nič dobré a ešte okrem toho, že sa teda obávajú o tú budúcnosť, tak ešte nejakým spôsobom stále spracúvajú tú traumu z toho, čo sa tú sobotu stalo.
Hovorí komentátorka denníka N. Jana Šemeš. Ďakujem, že si si našla čas a prijala pozvanie na rozhovor a držím vám veľmi palce v tejto neľahkej situácii.
Ďakujem pekne, do počutia.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.